დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს 13 ივლისია, სამშაბათი. დღეს ტელეკომპანია პირველის ოპერატორს ლექსო ლაშქარავას დაკრძალავენ. ამერიკელი სენატორი ჯიმ რიში ტვიტერში წერს, რომ თავდასხმები ჟურნალისტებზე, ტურისტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე დასაგმობია. მისი თქმით, ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები მართლმსაჯულების წინაშე უნდა წარდგნენ. ვლოცულო ბატონ ლაშქარავასა და მისი ოჯახისთვის. ძალადობაზე პასუხისმგებელმა პირებმა სრულად უნდა აგონ პასუხი. კანონის უზენაესობა მხარს უჭერს არა მოძალადეებს, არამედ მშვიდობიან დემონსტრანტებს. საქართველომ უკეთ უნდა გაართვას თავი მდგომარეობას, წერს ტვიტერში სენატორი ჯიმ რიში. თბილისში განვითარებულ მოვლენებს ის ამერიკის ხმასთან საუბარშიც ეხმაურება და აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობამ უკეთ უნდა დაიცვას მოქალაქეთა თავისუფალი სიტყვის და თავისუფალი შეკრების კონსტიტუციური უფლებები. მისი თქმით, მოქალაქეები უსაფრთხოდ არიან მაშინ, როდესაც ამ უფლებებით სარგებლობენ. ხალხი, ვინც ხელს უშლის ამ უფლებით სარგებლობას, კანონის სრული ძალით უნდა დაისაჯოს. ეს საქართველოსთვის პოლიტიკურად რთული დროა. ძალადობა მხოლოდ რუსეთს აძლევს ხელს. ყველაზე ნებისმიერი ძალადობა უნდა შეწყდეს, განუცხადა სენატორმა ამერიკის ხმას. 5-6 ივლისს თბილისში მომხდარ ძალადობას ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში გამოეხმაურა კონგრესმენ ადამ კინზინგერის ოფისიც. წერილობით განცხადებაში წერია: კონგრესმენი აღშფოთებულია ძალადობით, რომელიც სიკვდილით დასრულდა. ის მოუწოდებს ყველა მხარეს შეინარჩუნონ სიმშვიდე. მათ, ვინც დააკავეს, პასუხი უნდა აგონ დანაშაულებზე. ის კინზინგერი იმედოვნებს, რომ სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი, განუცხადა კონგრესმენის ოფისმა ამერიკის ხმას. რამდენიმე ხნის წინ ასევე ტვიტერში წერდა, რომ აკვირდება თბილისში მომხდარ ძალადობას და გადაწყვეტილი აქვს გამოარკვიოს, ვინ იდგა LGBT+ თემზე ძალადობის უკან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ჩაგვართვება პაატა მანჯგალაძე, პარლამენტის წევრი, ფრაქცია შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის წარმომადგენელი. ჩვენი მეორე სტუმარი იქნება ანა ნაცლიშვილი, ასევე დეპუტატი, ფრაქცია ლელო პარტიორობა საქართველოს წარმოადგენს ის და გადაცემის ბოლოს უმასპინძლებს ზვიად ქორიძეს. ის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელი, მედია ექსპერტი. რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ საშუალება ეთერში მონაწილეობის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგეძლება თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა, იქნება ეს თუ შეკითხვების დასმა სტუმრებისთვის. გუშინ პარლამენტში სხდომის დაწყებამდე იყო გარკვეული დაძაბულობა. პარლამენტში პარლამენტის სხდომა მოგვიანებით დაიწყო. ასევე გუშინ გავრცელდა, გააკეთა განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც აღნიშნა, ვრცელი განცხადება იყო, რომ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სრული კონტროლი სიტუაციაზეო. პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ როდესაც ჩვენი მოსახლეობის 95% არის წინააღმდეგი დემონსტრაციულად პროპაგანდისტული მარშის თუ აღლუმის ჩატარების, ამას ყველანი უნდა დავემორჩილოთო. გაისმის პრემიერ-მინისტრის გადადგომისკენ მოწოდებები ბოლო დღეა, იცით, როგორც მედიის წარმომადგენელთა საპროტესტო აქციებზე, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისგან. გუშინ წინ გავრცელდა განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის უდიდესი ნაწილისგან. საით მიდის ეს პროცესი და რა განმუხტავს ვითარებას, ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეთერში. და პაატა მანჯგალაძე ხაზზეა, როგორც მითხრეს, მივესალმები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით, როგორ გესმის ჩემს.
კარგად გესმის, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შეკითხვა, რაც პარლამენტის შიგნით მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება, უმთავრესი შეკითხვა ახლა ალბათ არის ის, მოდით პირდაპირ კითხავთ, სრულად დაკარგა აქტუალურობა შარლ მიშელის, ეგრეთ წოდებულმა შარლ მიშელის შეთანხმებამ? ის რა პროცესებით მიმდინარეობს, რასაც ვაკვირდებით, ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს? თუ ცდები, შეგიძლიათ შემისწოროთ.
ბატონო, რაც შეეხება მიშელის შეთანხმებას, ამდა ვიჩქაროთ მაინც, იმიტომ რომ აქ ჩვენთვის მთავარი საკითხია საარჩევნო რეფორმა და ასევე საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც მართლობრივი ფორმა შეცვლის და სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადავალთ. ყველა პარტია, რომელიც ამბობს, რომ ბოიკოტია, თქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას და ლელო, ორივე ადასტურებს, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას მონაწილეობას მიიღებენ. და პირიქით, შარლ მიშელის დოკუმენტია დღეს ერთადერთი საშუალება, რომელიც შემორჩა, რომელიც მეტნაკლებად დისკუსიებს ქმნის ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის საუბრის შესაძლებლობას აჩენს. სხვა საკითხებზე იმდენად ფუნდამენტური განსხვავებული პოზიციები გვაქვს თქვენ, ალბათ ვერც მოხერხდებოდა, რომ არა ეს დოკუმენტი ნორმალური დიალოგი ხელისუფლებასთან. იმიტომ რომ ხელისუფლება გასულია, ასე ვთქვათ, რეალობის აქმის სივრციდან, აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ცხოვრობენ, შესაბამისად, რაც რეალობასთან აბრუნებს, მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, არის შარლ მიშელის დოკუმენტი. ახლა ჩვენ ამ პერიოდში გვიწევს ამ კვირაში ალბათ საკონსტიტუციო ცვლილებების, ასე ვთქვათ, სამუშაო ჯგუფის შექმნა და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის დაწყება. ერთი იცით, რომ ერთი თვე აქვს განხილვა და საკონსტიტუციო და ამის შემდეგ და დარჩენილი არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის საკითხი. თავმჯდომარესთან დაკავშირებით იცით, რომ დიდი არჩევანი არის, ორივე მოქმედი თანამშრომელია CSGO-სთან დობა, რა თქმა უნდა, ორივე ადამიანის მიმართ. წევრებთან დაკავშირებით არსებობს არჩევანის შესაძლებლობა, არიან არასამთავრობო ორგანიზაციიდან წარმოდგენილი ადამიანები, მეტ ნდობას იმსახურებენ. და მთავარი საკითხი არის შარლ მიშელის დოკუმენტის, ასე ვთქვათ, 43%-იანი ბარიერის დაწესება ყადამდელ არჩევნებზე. ეხლა ჩვენ ყველა უნდა კონცენტრირდეთ ამ, როგორც კი საკონსტიტუციო ცვლილებებს გავივლით და მოხდება, ასე ვთქვათ, პირველ მოსმენით მიღება, ყველა უნდა გადავერთოთ ყადამდელ არჩევნების საკითხზე. და ყველა პარტიამ, რაც შეიძლება, თავისი დიდი წილი უნდა შეიტანოს ყადამდელი არჩევნების დანიშნულ საკითხში. აი, მე ასე ვხედავ ამ პროცესს, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე მშვიდობიანად ჩამოვაშოროთ ის ხელისუფლება, რომელიც ვერ იცავს მთავარ ფუნდამენტურ უფლებას, ადამიანის სიცოცხლის და უსაფრთხოების უფლებას. აი, ეს ძალობა მე არ მიყვარს დაძება ხელოვნურად ვითარების, მაგრამ მოკლედ, ასე ვთქვათ, და შელამაზების გარეშე რეალობა გვაქვს ეგეთ.
და რომ დავაზუსტოთ ეს ხელოვნურად დაძაბვის თემა, რადგან ახსენეთ, თქვენი შეფასებით ვინმე ძაბავს დღეს ხელოვნურად ვითარებას და ასევე თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ბოლო დღეებში, როგორც მედიის მიერ ორგანიზებულ, მედიის წარმომადგენლების მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციებზე, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისგან გაისმის მოწოდებები პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის გადადგომის შესახებ. თქვენი ფრაქციის პოზიცია თუ შეიძლება ასევე.
აი, ვისაუბრებ ასევე ფრაქციის, ასევე სტრატეგია აღმაშენებლის სახელით. სტრატეგია აღმაშენებლის პოზიცია ამ საკითხებზე არის ის, რომ ხელისუფლება ხელოვნურად ქმნის ძრუ დილემებს, ქმნის დაძაბულობებს, რომ იმ მთავარი პრობლემებიდან, რომელიც დღეს ქვეყანაშია, უმუშევრობა, სიღარიბე, ვთქვათ, და ლუგაბოისთვის ბრძოლისთვის უწევს თითოეულ მოქალაქეს, რომ ყურადღება გადაიტანოს ემოციურად მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის დაკავშირებული, ვთქვათ, ქრისტიანობასთან, პატრიოტობასთან, ვაჟკაცობასთან თითქოს. და მე პირდაპირ ვთქვა, შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული ოცნება არის ფარისეულების ხელისუფლება, რომელიც ეფარება რელიგიურ გნობებს, რომელიც სპეკულირებს პატრიოტიზმით, რომელიც ცდილობს, რომ თითქოს ოჯახის კულტურა შემოიტანოს, მაგრამ მათ საერთო არაფერი არ აქვს არც რელიგიურობასთან, არც ეთნის ლიდერს, არც პატრიოტიზმთან, არც ოჯახის კულტურის განსაკუთრებული მხარდამჭერები არ არიან. პირიქით, რომ ნახო ყვალ და გაიგონ, მაგაც თავი ამოცანა არის, ეგვაუჭებიან ძალაუფლებას, ხოლო დარწმუნდნენ და მიხვდნენ კვლევებმა აჩვენეს, რომ LGBT თემის ქომაგობა და ამ ადამიანების გვერდჯიდგომა არის ელექტორალურად მომგებიანი საკითხი საქართველოში, პირველი იქნებიან, ვინც იბერენ ფერად დროშებით. ეს არის ფარისეულების ჯგუფი, რომელიც რაც შეიძლება მალე მშვიდობიანად ჩამოაშორეს ხელისუფლებას, იმით რომ ამ ხელისუფლებას მათ არ აქვს განცდა, რომ ისინი არიან ხელისუფლები, ისინი არიან ყველა მოქალაქის ხელისუფლება და ადამიანებს აპირისპირებენ და ყოფენ. რამაც გამოიწვია ეს სავალადო შედეგი ჟურნალისტთა დაკავშირებით, 53 ჟურნალისტი იქნა ნაცემი კონფერენციების დროს და ამაზე პასუხი.
გავიმეორებ შეკითხვას, შეიძლება მე გამომრჩა თქვენს პასუხში. რა მოითხოვთ თუ არა დღეს პრემიერ-მინისტრის გადადგომას თქვენ?
კითხვის ნიშანი არც უნდა არსებობდეს, მოვითხოვთ კი არა, მთავარი საკითხი ჩვენ დავაყენეთ, ჩვენ დავიწყეთ პროცედურა სტრატეგია ამოშენებელმა მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების დილით დავაანონსეთ, რომ ამ საკითხს ვიწყებდით, რამაც გააღიზიანა ქართული უთნება, როგორც კი შევედით პარლამენტის დონეზე, მშვიდობიანად, საქმიანად პირველი ერიში განახორციელა სწორედ გრიგოლ გიორგიევაშაძეზე, სტრატეგია ამოშენებლის ხელმძღვანელზე, რომელსაც ფიზიკურად მოუწიათ საკუთარი თავის დაცვა. ესეთ აგრესიით გამოირჩეოდნენ ჩემს მიმართაც ქართული უთნების ლიდერები, მე არ ვიცი რა გამოიწვია მათი აგრესია. მათ არ შეუძლიათ საგრუბრივი საუბარი, მათ არ შეუძლიათ მშვიდობიანი საუბარი, ესე იცნობენ თავის უძლურებას, ცნობენ და ეფარებიან ამ ფსევდო რელიგიურ ღირებულებებს, თითქოს ქრისტიანობა იყოს ძალადობის რელიგია. პირდაპირ ვიძახია, ეს არის ძალიან საშიში, ეს არის ასე ვთქვათ რუსული დოქტრინა გერასიმოვის და დუგინის, რომელიც ცდილობს ამ თემატიკით, ამ ღირებულებით კონფლიქტის თითქოს მოიპოვონ უპირატესობა და იძახია კიდეც ანტი სახელმწიფოებრივი და ანტი ქრისტიანული მოძრაობები, ანუ თითქოს ყველა ადამიანი, ვინც საუბრობს ადამიანის უფლებებზე, ყველა პოლიტიკოსი, ვინც ამბობს, რომ არ შეიძლება ქუჩაში ჟურნალისტები წება, თითქოს ვართ ანტი ქრისტიანები და ანტი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეები. ეს არის იაფასია სპეკულაცია და ამის გამო ჩვენ მათ ის პოლიტიკურ ფასს გადავახდები და თავისუფლებს.
როგორც ეტყობა ეს არჩევნებიც, რადგან მართველი ძალა ოპოზიციას აბრალებს პირიქით რუსეთის ინტერესების მსახურებას. როგორც ჩანს ეს თემა იქნება ლაიტმოტივი ასევე ამ არჩევნების, რომელიც ვიცით ახლა რომ უნდა ჩატარდეს ოქტომბრის დასაწყისში და რომელიც თვითმართველობის არჩევნებია და დღემდე ამ წუთამდე თვითმართველობის არჩევნები არსი რაც არის ამის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი გაისმის, სულ სხვა საკითხებია პრიორიტეტული, მათ შორის ის 53% ის რომ ეს არჩევნები არის რეფერენდუმი და არა რიგითი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები. ბანდო პატა, ცესკოს წევრების, მათ შორის თავმჯდომარის არჩევის შერჩევა დანიშნვის, თუ როგორ დავრქვა, მხარდაჭერის საკითხი, პროცესი ახსენეთ თქვენ. თუ გამავალ შარლ მიშელის შეთანხმების სულისკვეთებიდან, რასაც ხშირად რაზეც მიგითითებენ დასავლელი პარტნიორები პოლიტიკოსებს, ცესკოს წევრები ზოგადად და განსაკუთრებით თავმჯდომარის საკითხი, ვფიქრობ, კონსენსუსის საკითხი უნდა გამხდარიყო. მე მესმის ეს პროცესი შერჩევისა არის სრულიად აპოლიტიკური, პროცედურულად ასეა. ჩვენ ვადევნეთ თვალყური, ვისაც ინტერესი ქონდა, შესაძლებლობა იყო პირდაპირ ეთერში გვეყურებინა გასაუბრებებისთვის, მრავალსაათიანი გასაუბრებებისთვის, ორ დღეს გაგრძელდა ეს, რომელიც მიმდინარეობდა, შემდეგ როგორ მოხდა შერჩევა და ვიცით, რომ დღეს ფაქტობრივად პრეზიდენტმა წარუდგინა პარლამენტს თავმჯდომარეობაზე ორი კანდიდატი, ორივე მათგანი არის ცესკოს თანამშრომელი, ჩინოსანი, ვთქვათ. რატომ მი დასასრულის წინასწარმეტყველება არც, ესე ვთქვათ, არც ძალიან რთულია და შეიძლება მთლად 100%-ით ვერ განისაზღვროს, თუმცა გავს თქვენი პროგნოზი მაინტერესებს უფრო, მოდით მე თავს შევიკავებ. გავს იმას, რომ ამ დრომდე რაც არის პროცესი, თითქოს მესმის, რომ პოლიტიკური პარტიები ვერ ჩაერთვებოდნენ, მაგრამ კანდიდატებიც რაღაც არჩევანიც არისო ისეთი, ვისაც შეიძლება ასევე ვწდები, კლავაც ვუშვებ, ვისაც შეიძლებოდა გვეფიქრა, რომ კონსენსუსი იქნებოდა მიღწეული, რადგან საბოლოოდ დეპუტატებმა უნდა დაუჭირონ მხარი კანდიდატს და კანდიდატებს, ასევე ორ წევრ ცესკოსი, და თუ კი არ იქნება ოპოზიციიდან ნაწილის მაინც მხარდაჭერა, ცესკოს თავმჯდომარე ვერ აირჩევა 5 წლის ვადით.
ეს პროცედურა, ამ პროცედურებს ითვალისწინებს სახლებულს, ჩვენ რა ვიცოდით რა ბუნება ქართული უცნების ხელისუფლების, რომ ის არის მიტაცებაზე გადასული ძალაუფლების, ჩავდეთ კონკრეტული მექანიზმები, უფრო მეტი გამჭვირვალობა შერჩევის პროცესი პრეზიდენტთან, შემდეგ ასე ვთქვათ მექანიზმები გულისხმობდა კონსენსუსის თავმჯდომარის არჩევას, მას არ გამოიყენეს ეს შანსი, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, არ უნდა დიდი პროგნოზირება ამას. იმ კანდიდატებს ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია განხორციელებული, მათ შორის ტექნოლოგიური ნაწილი, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვას გაღარბების წევს, თუ ყველაფერი ისე განხორციელდება, როგორც არის, თუ ახლა მხარეები შეთანხმდებიან და გაამწვანებენ, უბანს არაფერი არ დაიცავს და არავინ არ იმოქმედებს კანონის მიხედვით, ჩვეულებრივად მოხდება ყველაფერი, როგორც ხდებოდა ჩაყრა, მაგრამ ეს ტექნოლოგია ყველს მაინც დატოვებს, მაშინ და გათიშონ საერთოდ სისტემა და საერთოდ თავდაპირველად უნდა დადგეს ტელი პროცესი, ამას მეგონი ასე ჰიათ ვერ გააკეთებენ, თუ გააკეთებენ ესეთ დარღვევის პირდაპირ მტკიცებულება იქნება, ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებებია ტექნოლოგიურ ნაწილში, საარჩევნო პროცესში შეტანილი და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ის რომ მექანიზმი ჩავდეთ, რომ კონსენსუსით მიგვესწია თავმჯდომარეს არჩევაზე, არა იმიტომ, რომ ჩვენი კანდიდატი გასული ხო ან რომელიმე პარტიის კანდიდატი არა, თქვენ გვინდოდა პრინციპული სამართლიანი კეთილსინდისიერი კანდიდატის არჩევის შესაძლებლობა ყოფილიყო, რომ უბრალოდ გაზრდილიყო საარჩევნო პროცესის მიმართ, მაგრამ ქართულმა უცნობმა აქაც უძრაფობა გამოიჩინა, აქაც პატარა კაცობა აჩვენეს, როგორც გუშინ, თორსა 10 ადამიანი წამოესია გიორგი ვაშაძეს და აქაც ცდილობენ, რომ მისი უმრავლესობით თავისი ასე ვთქვათ, გაიტანონ თავისი. რაც ბუნებრივი აქაც მექანიზმი გულშენჩადებული, რომ ასეთი ძალადობრივად არჩეული თავმჯდომარე ვერ იქნება მუდმივი, მას არ ექნება მხარდაჭერა და მხოლოდ 6 თვიანი თავმჯდომარე იქნება ეს ადამიანი.
ის ჩატარებს არჩევნებს, ეს არის ვინც იქნება.
ნუ მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ კონკრეტულ პირობებაზე არ ყოფილიყო დამოკიდებული.
კეთილი. ბანდაბატა, ზარი გვაქვს ერთი, არ მინდა გავაწმილო ცვენელი, დიდხანს გველოდებოდა თუ დაგველოდა. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გაბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ, ძანეთ.
ეხა გისმენთ ყურადღებით. მე ძალიან მაინტერესებდა ეს პატრიცემული კიზინგერი და ჯონ რიში. მაშინ რატო არ ახსნათ, როცა ვაზაგაშვილი ჩაცხრილეს, როცა პოლკოვნიკი თეთრაძე ატამეს და ასე შემდეგ კიდევ არანაკლები. რაღაც მაშინ ხმა აღუგედა, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ტიპია რიში. დიდი თაყვანის მცემელია უკრუსლალელთა პირველი ტალღის ცნობილი ნათანიელ ფორსტის. საინტერესო ხალხი ეს კიზინგერი, კიდევ სატანისტთა ეკლესიაში ვინც მოსულობს, იმათი დიდი მხარდამჭერია და ალისტერ კროულის ისეთი მკითხველი და რა ხალხი ლობირებს ამ ხალხს არ მომიდგენია.
სტუმართან თუ გაქვს შეკითხვა, სტუმართან თუ გაქვს
ტიპაჟებია. რამე, ეთქვათეს არ გამოგივიდეთ ბატონო, და როგორც ძანეთ. ისეთი ტიპაჟები უნდა მოვიდნენ იმასე, საქმეა ჩვენი მათერ. ვარ გადადება ღარიბაშვილი, ეს თავისთავად ხადია, არანაირად არ გადადება. გუშინ ხათაშორის გიახუხაშვილი ამბობდა, რომ დრო არო ბიზინა დაბრუნდესო და ყველაფერი ასე ვთქვათ, ერთ პიროვნული მართლობა დაიბრუნოს ხელს. ბერბაგის დრო არ დადგა, ეგ 2024 წელს მოვადა. აი, რო ვარ გადადგეთ რევოლუციური იმისთვის, ხართ, ანუ გამოიხენებს ყველა ისინი. აი და ძალიან კარგად უწოდა ბატონმა გოგა ხაინდრავამ იგივე ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძეს, ეგრეთ წოდებული პადბარიჟნი ტიპები უნდა იყვნენ ჩვენი ხელმძღვანელები.
მადლობა. გავიგეთ შეკითხვა.
საინტერესოა და იგივე.
მადლობა. დრო. ბოდიში. გისმენთ ბატონმა და უპასუხეთ თუ შეიძლება და შეკითხვის ნაწილს და პირველი ნაწილი მისი შეფასება იყო და მე არ ვიცი, არც კი ვიცი რა უნდა უპასუხო ამაზე. გისმენთ.
კატეგორიული მსჯელობებით საუბარი არის ძალიან ცუდი. ასე ფიქრობდა, მე არ ვარ სიძულვილის ენის მომხრე, მაგრამ ეს ადამიანი ზუსტად არის იმ, ასე ვთქვათ, იმ ნარატივის მსხვერპლი, ან მსხვერპლი, ან მიზანმიმართულად იგდებს თავს ამ მდგომარეობაში, როცა იცით, ერთ-ერთი მეუფე ამბობდა, დონ სატანი აწერიაო ამერიკაში შავ სახლებსო, ხო? ასე თქვა კროულის სატანური დაჯგუფების წევრი ყოფილა თურმე, ისა რა ქვია.
ხო, ამ ნაწილზე განგებ დროს არ ხარჯავ, თუ შეიძლება, რომ რევოლუციური სცენარისთვის თუ ხარ მზადო.
ის იდეოლ ჩვენ შევხედოთ ამას ძალიან ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხია, ასე უწამლავენ ასე ხვითელი პრესით და რაღაცა ბუკლეტებით დავეშთვის რუსეთში, რუსული ბუკლეტებით უეცხავენ ტვინს ჩვენ მოქალაქეებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კისინგერი იყო ადამიანი, რომელიც პირდაპირ საქართველოს სამხედრო დახმარებასთან დაკავშირებით არის მთავარი ლობისტი და ის როცა იერარქიულ ფორმირებებს ჯეველინი აქვს და სხვადასხვა მაღალი ტექნოლოგიური იარაღი არის, მათ შორის კიზინგერის დამსახურება, ხო? ანუ გადავიდეთ კონკრეტულად რაზეა საუბარი. ახლა ღარიბაშვილი არ გადადგება საკუთარ მოქალაქეების ვერ დაითვა სახელმწიფო და პირიქით სიძულვილის ენით წაახალისოს მოძალადეები და ლინჩის წესი დააკანონოს 21 საუკუნეში. ესეთ ქვეყნის აშენება მე არ მინდა. ქრისტიანობასაც ვერავინ მასწავლის, პირდაპირ შემულია თქვა, ძალიან კარგად ვიცნობ და არც არწერია, ვერავინ ვერ ნახავს ქრისტეს თუნდაც ერთ მოწოდებას, რომ ვინმეს ჩაკოლვის მომხრე იყოს, ვინმეს განადგურების მომხრე იყოს და თუნდაც სოდვილის, ასე ვთქვათ, მიტევებასზე საუბრობს და არა იმაზე, რომ ფიზიკურად ხვებით და მით რა ქვია, რკინის ნაჭრებით გაუსწორდნენ ადამიანებს. ეს არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, რაღაცა სექტა ჩამოყალიბდა სიძულვილის ენით და ამას საფუძველი და სათავე აქვს რა თქმა უნდა რუსეთში. ეგეთი ქრისტიანობა არ არსებობს, ბუნება და მე არ მინდა, რომ გაიგივებული იყოს ამ მოძალადეებთან და ყველაზე დიდ ზიანს რაღაცა რაღაც LGBT თემი კი არ აყენებს თქვათ ჩვენ მორალს და ზნეობას. ყველაზე დიდ ზიანს აყენებს ამ ქრისტიანობის გაიგივება მოძალადეებთან. ეს არის ყველაზე დიდ საფრთხე საქართველოს და ამას უცხოს ხელს გარიგაშვილი და ამინტუარი ანტიეროვნული და ანტიქრისტიანული სწორედ ის რაღაც ისინი აკეთებენ ფსევდოღირებულებები შემოაქვს პატრიოტიზმის შეძახიან პატრიოტიზმს ძალადობას ეძახიან ქრისტიანობას. ასეთი ხალხი არ შეიძლება იქნას ხელისუფლებაში და სწორედ ამიტომ ჩამომიყალიბდა და განმიკითხა წმენა, რომ რაც შეიძლება მალე ნაკლები დანაკარგები ჩამოაშოროთ ეს ადამიანები ხელისუფლებას.
რევოლუციურ სცენარზე რას უპასუხეთ? მოკლედ ძალიან.
არა, რევოლუციურ სცენარზე სულ ვახსენე, ათჯერ ვახსენე დღეს. შიდობიანად არჩევნებით როგორ ახალი დრავოს მოყვანა ავტორიტეტად ახლა მინდა მსმენელს უთხრა, რომელიც მათ პირდაპირ მონაწილეობდა 91-92 წლის კანონიერ ხელისუფლების დამხობაში და კონკრეტულ მტკიცებულებას არსებობს, როგორ ჩაცხრილა მისმა დევიატყამ პრეზიდენტის კონკრეტები, რომლებიც საქართველოდან გადიოდა ადამიანის ავტორიტეტად მომხრეთ.
გასაგებია თქვენი პასუხი.
ანუ პოლიტიკური და ამას ვერ მივიღებ რაღაცა.
დიდი მადლობა პატა მანჯგალაძე, გვერთვებოდა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პატა მანჯგალაძე, პარლამენტის წევრი, სტრატეგია აღმოჩენების გენერალური მდივანი და ჯგუფი შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის წარმომადგენელი. მასვე მშვიდობები, ერთი წუთი ცოტა დამეგვიანდა. პირბადის გაკეთება, ანა ნაცულშვილს მივესალმები, დილამ შეგესალმეთ სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ გიხილეთ სხვა ოპოზიციონერ დეპუტატ ქალებთან ერთად, რაც ხას გავოსვა ამ შემთხვევაში. ვითარებაში როდესაც ცდილობდით პარლამენტის თავმჯდომარისთვის ხელი შეგეშალოთ და ზოგადად ხელი შეგეშალოთ ხდომის დაწყებისთვის იმგვარად, როგორც ის უნდა დაწყებულიყო. თუ შეგიძლიათ, რომ ჩვენი აუდიტორისთვის განმარტოთ, იქიდან კი აკეთებდით განცხადებებს ახლა სტუდიაში უკვე შვიდაც, განმარტოთ ეს ქცევა თქვენი და როგორ უნდა გაგრძელდეს პარლამენტის საქმიანობა? პარლამენტში პარლამენტის ხდომა გუშინ ჩატარდა, ვიცი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იყო მიღებული საქმიანობა ოპოზიციის და თქვენი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს ამ სტუდიაში პირველად ვარ. შეგიძლიათ მომწონს.
ხო, გვერთვებოდით
კიდევაც. დიახ.
მადლობა.
რაც შეეხება მიმდინარე პროცესებს, ალბათ ყველაფერი ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ჯაჭვის ნაწილია თითოეული დღე, ასე მგონია. თქვენ და თქვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ ძალიან ძიმე მოვლენები განვითარდა ბოლო დღეების განმავლობაში. ფაქტიურად თბილისის ქუჩებში ნაკუწ-ნაკუწ დაფლიტეს არა მხოლოდ ევროკავშირის დროშა, რასაც ჰქონდა თავისი დიდი სიმბოლური დატვირთვა, არამედ უპირველეს ყოვლისა საქართველოს კონსტიტუცია. და ამ მოვლენების ფონზე დეპუტატები ქართული ოცნებიდან გეგმავდნენ, რომ ჩვეულებრივ თითქოს არაფერი მომხდარა, თითქოს ეს ყველაფერი სადღაც ჩვენგან შორს ასობით კილომეტრით მოშორებით განვითარდა, გაეხსნათ სესია და ეს შვიდი და დამაჯერებელი ტონით ემსჯელათ საკითხებზე, მათ შორის რაც იყო ძალიან ცინიკური ეთიკის კოდექსზე. ამიტომ ჩვენ არ მივეცით საშუალება, რომ აი ესეთი კალბი რეალობა დაეხატათ პარლამენტში და ის რაც ხდება გარეთ, და ეს არის ჩვენი დანიშნულება ხალხის წარმომადგენლების, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების დანიშნულებაც ეს არის, იმიტომ რომ ისინიც ხო წარმოადგენენ თავის ამომრჩეველს, რისთვის მისცეს მათ ხმა და როგორ მისცეს, ამას ახლა არ ვეხები. პარლამენტი არის წარმომადგენლობითი ორგანო და თავისთავად ანომალია, როდესაც გარეთ ასეთი პროცესები ვითარდება და შიგნით ეს ადამიანები რაღაც მშვიდი სახეებით, დაყენებული ტონით რამეს განეხილავდნენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელი დღე შედგა და მათი ეს მიზანი, რომ გაეყალბებინათ რეალობა და ჩვეულებრივად ჩაეტარებინათ საპარლამენტო მუშაობა, ეს არ გამოვიდა. რაც შეეხება როგორ გაგრძელდება მოვლენები, გაგრძელდება ისე, როგორც გაგრძელდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხელისუფლების რომელიმე შტო იყოს სტერილური ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეს უნდათ ერთი ასეთი პოზა დავაფიქსირე და მინდა რომ თქვენს ეთერშიც თქვა, ქვეყანა რო ინგრევა მოწების წარმოება, ქვეყანა რო ინგრევა და ძალიან ცუდი პროცესები ვითარდება, მათ შორის გუშინ პარლამენტში ძალიან პრობლემური სურათი იყო, მათ შორის იმიტომ რომ თქვენს კოლეგებს არ უშვებდნენ, მიუხედავად იმისა რომ ეს არაფერში არ წერია და ირღვეოდა წესები, მოგიბრუნდები ეშე რომ რაღაც აპროტესტებ ცხარეთ გამათი და ასე შემდეგ მოგიბრუნდები და გეტყვენ რომ დამშვიდდით და ამაშია საქმე ისინი ასე მშვიდად და ცივსისხლიანად ამ ქვეყანას მიაქანებენ უბსკრულისკენ ამიტომ ეს სიმშვიდე რომელიც ვითომ არის სწორი და ნორმალური ამ ვითარებაში არ არის სწორი და ეს შეიძლება იყოს არ ვიცი დაწყნარებული ქვეყნების პარლამენტში და იქაც კი ჩვენ ახლა გვინახავს მე მაგალითად დიდი ფანი ვარ ბრიტანეთის საპარლამენტო ცხოვრების იქაც კი სადაც არ ამ პრობლემების მეათედიც კი არ აქვთ მოქალაქეებს რაც ჩვენთან არის ძალიან წვავე და ცხარე საპარლამენტო ცხოვრება მიმდინარეობს იმიტომ რომ პარლამენტმა უნდა ასახოს ის რაც ხდება საზოგადოებაში სხვანაირად ის უფრო ფუნქციაა
უფრო რომ დავაზუსტოთ აქ მაყურებლების კომენტარებსაც ვუყურებ საინტერესო კომენტარებია ბოდიშს ვხდი ბატონ ლაშას რომ ბატონ პალატასთან საუბრისას ვერ შევნიშნე მის შეკითხვა სადაც და თქვენ კითხავთ კაც მაგრამ თქვას ნებისმიერ შეიძლება კითხო პოლიტიკოს თქვენ რომ ყოფილიყავით ხელისუფლებაში უზრუნველყოფდით თუ არა უსაფრთხო ჩატარებას უკაცრავად კარბის ხომე გეი პრაიდისო
კარგი კითხვა ა პირველ რიგში მე უნდა ვთქვა
რომ ბატონ პატას კითხე სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვა ესეც მაგრამ
პირველ რიგში უნდა ითქვას რომ ის რაც ხელისუფლებამ გააკეთა არის აბსოლუტური გადავლა იმ კანონზე და იმ კონსტიტუციაზე რომელსაც თვითონვე ხელი მოაწერა 2017-ში ანუ ეს ვითარება რაც დადგა 5-ში და ასევე 6-ში ეს არის აბსოლუტურად კანონგარეშე
მაგრამ იმ კანონს ახსენებს გუშინგელ განცხადებაში ახსენა ღარიბავშმა და 5 ივლისის განცხადებაში
და სად იყო აქ დაცული კანონი სად ნახეთ
კონსტიტუციასაც გვახსენებს ახსენდები
სამწუხაროდ მთელი პრობლემა შექმნილი რეალობის არის ის რომ ხელისუფლება არ იცავს კანონს და მერე აკეთებს ამ კანონის სრულიად აბსურდულ ინტერპრეტაციას რაც არაფერი არ წერია ახლა თან არ მაქვს კონსტიტუცია კარგი იქნებოდა წამომეღო გუშინ ჩავხედე მეორე თავს რომელიც კონსტიტუციის მეორე თავს რომელიც იცავს მთელ რიგ უფლებებს ფაქტიურად ყოველი მეორე უფლება დაირღვა 5-შიც 6-შიც და დღემდეც ირღვევა როდესაც ეს უფლებების რეალიზების შესაძლებლობას ხელისუფლება არ ქმნის და რა უნდა ქნან ადამიანებმა რომლებიც უბრალოდ ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის იბრძვიან ამ ქვეყანაში თავისუფლებაზე რაღაც კეთილდღეობაზე ვეღარ ვსაუბრობთ უკვე სამწუხაროდ მე ასევე ნინო ძალიან ხაზგასმით მინდა
უფლებებს რაც შეეხება ადამიანის ღირსების ხელშეუხებლობას სიცოცხლის და ფიზიკური ხელშეუხებლობის
უფლებებს ძალიან გამოხატვის ძალიან საერთოდ ადამიანის ცნებადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ ასეთ პირობებში და მე ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ზოგჯერ ადამიანებს გონიათ რომ აი ის რაც ხდება ეს აგრესიის ტალღა და ასე შემდეგ ეს უმცირესობებია თორე მე კი არ შემეხება ეს იმათი პრობლემაა და
არის
ეს ჩემთვის ეს არ არის პრობლემა და ეს არის ისტორიულად დადასტურებული ფაქტი ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითზე რომ ყოველთვის დევნა იწყება ცოტასი და მერე ეს ხდება მასიური და ეს ნახეთ ჩვენ ხო თავიდან დაიწყო თითქოს სიძულვილით მოტივირებული თავდასხმები ვერბალური უმცირესობებზე მერე გადავიდა მედიაზე და მერე უკვე გადავიდა ყველაზე და ჩვენ ნახეთ ამას ბევრ ეთერში ვამბობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენ ნახეთ 5-ში როდესაც ეს აგრესიის ჯგუფები გამოუშვა ხელისუფლებამ და მიუშვა ხალხზე საძალადოდ ეს იყო სამართლებრივი ენით რომ ვთქვათ დანაშაულებრივი უმოქმედობა საათების განმავლობაში ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართული ოცნების მხარდამჭერი საჯარო პირის შვილიშვილი გახდა სხვერპლი თავდასხმის ეს ძალადობა არ გაარჩევს მერე ვინ ვისი მომხრეა არ გაარჩევს ეს არის ძალადობის ანატომია და ამიტომ არის ის ასეთი საშიში ამიტომ ის რაც მოხდა რომელიმე ერთი კონკრეტული ჯგუფის პრობლემა კი არ არის ყველას პრობლემაა როცა კანონს თავზე გახევენ დროის ამბავია შენამდე როდის მოვა ეს ამბავი
მნიშვნელოვანი ამის აღქმა და მნიშვნელოვანია დრო მე იცით ეს დამოკიდებულება კომენტარებშიც არის და რაფორმითაც არის წავიკითხავ ვფიქრობ რომ ხო სუ კორექტულობისკენ მოვწოდებ მაგრამ არის
გამოხატვის ამ
არა მე ხა ასეთ ფორმულირებით ნაცხროვის ნაწილია ლელოც შენც ანა მაგ კრიმინალური სექტის ნაწილი ხარ თქვენ ხართ ქვეყანაში ყველა უბედურების სიბოროტის წყარო და სიბინძურისო დაგავიწყდეთ ნაცხების დრო როცა ქუჩაში ცხრილავდნენ ხალხს ესეთი კითხვაც არის. თუ შეიძლება რომ გამოეხმაუროთ ამ კომენტარებს, რადგან ეს გაიგივება თქვენი ყოფილ მართვალ პარტიასთან, ასე ვთქვათ, უცხო არ არის და საკმაოდ ხშირად გაისმის ბოლო ხანს. რა სიტყვით გუშინაც იდეკით?
კი, ძალიან მოკლედ მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ ეს არის ის message box-ი, რომელიც ქართულ მოცნებამ შეიმუშავა და ამით ცდილობს ყველა თავისი, ანუ ეს ახლა ჩვენი დისკრედიტაციის კენ მომართული ქმედება კი არ არის, აღარ არის, ანუ ეს ნათელია. რაც ცდილობს ამით თავისი დანაშაულების გადაფარვას, ეს არის ნათელი. მუდმივად აპელირება რა ხდებოდა წინა 9 წელში გამოიყენება იმისთვის, რომ ამ 9 წელში რა უბედურებებიც მოხდა, ამის გადაფარვა მოხდეს. არ მიყვარს ამ საკითხზე საჯაროდ საუბარი, თუმცა ერთხელ ქართული ოცნების ესეთ მიზან მიმართული თავდასხმების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ერთ-ერთ არჩევნები ძალიან კრიტიკულად შევაფასეთ, მე მგონი არჩევნებს უკავშირდებოდა, მერე საჯაროდ დავწერე ეს პოსტი და ამ ბატონს ან ქალბატონს მინდა უთხრა, რომ არაფერი არ დამვიწყებია, რაც გასული 9 წლის განმავლობაში ხდებოდა და უფრო მეტიც მე ადამიანის უფლებების დაცვაში ჩავერთე 2008 წლიდან, 2008 წლიდან რატომ, იმიტომ რომ მაგ დროს დავბრუნდი 22 წელს ვიყავი მე მგონი სასწავლებლიდან ევროპიდან და იმ პერიოდიდან ჩავერთე და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ქართული ოცნების ლიდერშიპში დღეს საერთოდ სად იყო თვითონაც რო არ ახსოვს და არ უნდა, ან სხვათა შორის ოფიციალურად რო ნაციონალური მოძრაობის წევრი ან მაღალჩინოსანი იყო, მაშინ ძალიან ცოტა ადამიანთან ერთად ვიცავდი ძალიან გაბედულად, რითიც ვამაყობ და ყოველთვის ვამაყებ ადამიანის უფლებებს.
მახსოვს მე.
და ვისაც კიდევ დამატებით ინფორმაცია სჭირდება, აქაც მართლა არ მიყვარს ხომ ამ თემაზე აპელირება, მაგრამ ჩემი ოჯახი არის პოლიტიკურად რეპრესირებული ნაციონალური მოძრაობის დროს და ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან კარგად ვიცი, რას ნიშნავს, როდესაც სახელმწიფო მანქანა გტკეპნის და ხარ მარტო უსამართლობასთან, ჩემს პირად ადამიანურ მოვალეობად პოლიტიკამდეც და პოლიტიკაშიც მიმაჩნია, რომ როდესაც ხედავ, რომ სახელმწიფო ძალადობს, ამ დროს არ უნდა გაჩერდე და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა ხდებოდა იმ 9 წელს თუ იგივე განმეორდა ამ 9 წელს და ეს არის ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული დარწმუნებული ვარ ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის რომელიც ჩემს მსგავსად 2012 წელს ხარს უჭერდა ოცნებას და სუდ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი რომ აქამდე მოვიდოდი რა შეცვალა ოცნებამს იგივე სასამართლო იგივე პროკურატურა იგივე პოლიცია იგივე სუსი იგივე მოსმენები იგივე თვალთვალი ეკონომიკა ჩამოქცეული, ქვეყნის პერსპექტივა საერთოდ ძალიან ბუნდოვანი და ამ დროს მოგbrunდებიან და გეტყვიან რომ ის 9 წელი და ის 9 წელი რომ ძალიან ის მეთოდები რომ ძალიან კარგად გადმონერგა ოცნებამ რა ვქნათ ახლა ამაზე დავხუჭოთ თვალი
მეხსიერებას თუ ამოწმებს არის ხომ მსგავსი კომენტარები შესანიშნავად მახსოვს მეც ასე მოხდა რომ მეც ზიხანია მედიაში ვარ და რაღაც არ ვიცი დამოუკიდებლობის პერიოდი, ესე ვთქვათ, არ გამომიტოვები არც ერთი ეტაპი. შესანიშნავად გვახსოვს, მახსოვს მეც პირადად, ვაშუქებდით. შეიძლება ვიყავით ძალიან მცირე ჯგუფს შორის ჟურნალისტების, ვინც ამას აშუქებდა. ეს იყო იმ პერიოდში ერთ-ერთი ისუიათი ეთერი, სადაც ლაპარაკი იყო ციხეებში, არადამიანურ მოპყრობასა და წამებაზე. ეს დიდწილად და უნდა დავაფასოთ დამოკიდებული იყო უფლებადამცველებისზე და მათ გამბედაობაზე ამაზე ლაპარაკი. მათი ნაწილი დღეს თქვენ პოლიტიკაში ხართ სხვები, ვთქვათ, მართველი ძალის მხარეს აღმოჩნდა დარჩნენ იქ და სხვადასხვა შემო პოსტებზე იყვნენ. მოკლედ ყველა ყველაფერ ზოგი ისევ უფლებადამცველად საქმიანობაში ახლა და ასე შემდეგ. ასე რომ მეხსიერებას არ ვუჩივი ამ კუთხით პირადად მე. კიდევ კრიტიკა არის კომსომოლსკაია პრავდას გვიწოდებს ერთ-ერთი მაყურებელი, რომელსაც სახელი თავად რუსული ალფავიტით აქვს რატომ გაცაცხობილი. ნება თქვენია და არჩევანი და ყველა შეფასება. მე უბრუნდები ქალბატონო ანა ისე რადგან დრო ერთ შეზღუდული გვაქვს პასუხი მინდა შეკითხვაზე. ბატონი პაატა მანჯგალაძე იყო თქვენამდე და ისთვლის რომ შარლ მიშელის შეთანხმება კვლავაც აქტუალურია.
ნინო აქტუალურია ძალიან
და მოკლედ როგორ აგრძელებთ საპარლამენტო საქმიანობას, როგორ წარმოგიდგენიათ გუშინდელივით ვთქვათ თუ რაღაც საკითხებში შესაძლებელია
თანამშრომლობა? არა, ხადია ვერ გაგრძელდება, თუმცა მე აი კიდევ ერთხელ ამ სამათვემ თუ რამე მაჩვენა, მათ შორის ალბათ ყველაზე რთული დღე იყო გუშინ.
ბოიკოტი იქნება კლავესაც სრულად
ნუ ექნება ქართულ ოცნებას ილუზია რომ ჩვენ მას დავტოვებთ მარტო რა ფორმას მიიღებს ეს ბრძოლა და როგორ ტრანსფორმირდება ეს არის დროის და ტაქტიკის ასე ვთქო საქმე მაგრამ გუშინ ემოციურად ძალიან ძიმე დღე იყო მათ შორის იმიტომ რომ კოლეგები რომლებიც ესე თითქოს რაღაცა სოლიდურად გამოიყურებიან ხოლმე და თითქოს რაღაცა საკითხებზე მათთან შეგიძლია მსჯელობა მათ შორის რაღაც არ ვიცი სამართლებრივი ლიტერატურაზე რაღაცაზე მაინც საერთო მოძებნო ბევრი მათგანი ვნახე ისეთი აგრესიული სახით და მუშტმოღერებული კოლეგების მისამართით რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან დამთრგუნველი ამის ნახვა. მე 5-ში და 6-ში ვთქვი ღიად რომ არ გეგონოთ რომ ეს ხა ორკებს რო უძახიან არ მიყვარს ხოლმე არც ჩემს მითავისთვის არასდროს არ მიმიცია. უფლება რო აბნელები რაღაც ასეთი მეწოდებინა ეს არ მიმაჩნია რომ არის სწორი. მაგრამ ის ადამიანები რომლებიც აგრესიულად იყვნენ განწყობილი, ნუ გონიათ რომ ისინი დარბოდნენ რუსთაველზე, ოცნების ლიდერშიპი დარბოდა რუსთაველზე მათი ხელებით. და გუშინ აი ამ ადამიანების საშინლად აგრესიული, აწეული ხელები რო კოლეგებისთვის დაერტყათ, რომ დავინახე, ეს იყო სიმართლე გითხრათ, აი ძალიან ვიზუალური განსახიერება იმისა, რომ ეს ადამიანები მართლა საშიშები გახდნენ. ასეთები შეიძლება არ იყვნენ, მაგრამ ძალაუფლების სიყვარული და იმის შიში, რომ ძალაუფლება რომ დაკარგონ, აღარავინ აღარ იქნებიან. მათ შორის ბევრს პროფესიაში მიბრუნების პრობლემა ექნება, იმიტომ რომ ეთიკურად დარღვეული აქვს ყველა პროფესიული სტანდარტი. აი ეს შიში ამოძრავებს მათ და ეს არის ძალიან ძიმე.
რას საკეთებს ოპოზიცია?
ფიზიკურად დასანახი. ოპოზიციამ ჩემი ღმარწმენით და ორი სიტყვა მინდა მიშელის დოკუმენტზეც თქვა.
აი წუთი განცოტოთ.
ოპოზიციის თავი ამოცანა და ყველა იმ ადამიანის თავი ამოცანა, ვისაც ამ ქვეყანაში დარჩენა და მშვიდი ცხოვრება სურს და არ ფიქრობს ჩემოდის ჩალაგებაზე და გაქცევაზე, არის უმჭიდროვესი კოორდინაცია და ყველგან, არა მხოლოდ პარლამენტში და რუსთაველზე, ყველგან, ყველა სეგმენტში ძალიან გააზრებული წინააღმდეგობის გაწევა შვიდობიანად ცხადია და კანონის ფარგლებში, მაგრამ შეწინააღმდეგება ყველა ტიპის უკანონობაზე და უსამართლობაზე, ვისაც რა ბერკეტი გვაქვს, იმიტომ რომ ეს უსამართლობა მოდის, ის არ გაჩერდება, მისი მადა გაზრდილია, იმიტომ რომ ის ყველაფერს შეიძლება დაკარგოს. ოპოზიციის თავი ბერკეტი ჩემი აზრით არის კოორდინაცია, ძალისხმევის გაერთიანება, რის გარეშეც უბრალოდ ეს არ გამოვა. იმიტომ რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა არის მეორე მხარეს და რაც შეეხება მიშელის დოკუმენტს, ნინო, ევროკავშირის დროშის ორჯერ დაწვა და ჩამოხება და დაგლეჯვა და მიშელის დოკუმენტის დარღვევა ხელისუფლების მხრიდან, ეს არის ერთი და იგივე მედლის ორი მხარე. მე ბევრი სკეფსისი მომისმენია ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით და მომიტევეთ, მაგრამ გონია რომ ამ რაც არ უნდა რთული იყოს შესრულება, მისი შესრულების უზრუნველყოფა, მასზე ამ დოკუმენტზე ქილიკი მე ვფიქრობ რომ წელს ასხამს ისევ რუსულ და ქართულ ეცნების წისკვილზე. ეს დოკუმენტი არის სარკე, ძალიან მნიშვნელოვანი სარკე, რომელშიც ვახედებთ ჩვენ ხელისუფლებას და ამ სარკეს ხედავს მთელი მსოფლიო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ სანქციებზე ან სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებზე. ამ ყველაფრის ამოძრავებას სჭირდება საფუძველი. და საფუძველი ისე კი არა, რომ აი რაღაცა იქცევა ხელისუფლება და ხო ყველა ხედავს.
მაგრამ არც ამ დოკუმენტის ქილიკი არ ვიცი და მოქილიკეთა შორის არ მოვიაზრებ თავს, მაგრამ
არა, რა თქმა უნდა, კითხვა დაისვას, ამას არ გულისხმობდი.
და კი, კითხვა ისმება ამ დოკუმენტის არსიც იყო, რომ მას უნდა შექმნას შეთანხმების და შემდგომ პროცესების კონსენსუსით გაგრძელების პლატფორმა, არხი იქნებავთ ჩარჩო. ზარიც გვაქვს და მინდა რომ მოვასწროთ.
კი, უნდა შექმნა და ცხადია, რომ იყო მომენტები, როდესაც ჩვენ ვაჩვენეთ, მათ შორის ოპოზიცია, მაგალითად საარჩევნო კოდექსზე მუშაობისას განურჩევლად საბოლოოდ
მოგვიგებს.
ვაჩვენეთ. აი ხდება ის, რომ ხელისუფლება ცალსახად არის ამ დოკუმენტის დამრღვევი და პოლიტიკურ ფასს გადაიხდის ის. თუმცა ჩვენ ვაგრძელებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას იმისთვის, რომ შვიდობიანად გავიყვანოთ ეს ქვეყანა ფონს. მარტო ვერ დაგვალოთ ამ ხელისუფლებას. ის არის ასანთი უჭირავს ხელში და დარბის სახლში ხარ მინდა სტიგმატიზაცია. აი არას უწოვა პატარა ბავშვს ასანთი დააჭერნა და დატოვა სახლში მარტო.
და ანუ ჩებით წყლის ჭურჭლით პარლამენტში
ეს არის თქვენი ყველა ფორმით დავრჩებით და ვიქნებით იქ სადაც საჭიროა რომ შევეწინააღმდეგოთ მათ ამ საშიშმადას.
დილამშვიდობით გისმენთ ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა
ბძანეთ.
გალბატონი, დიდი მადლობა რომ ასეთი გამორჩეული და კარგი გალბატონი მოიწვიეთ და მინდა ერთი ორი რაღაცა ვკითხო თუ შეიძლება.
ბძანეთ.
გალბატონო ანა. ესე იგი, ну, თქვენ ხედავთ რა ხდება ჩვენს გარშემო, აი მაგალითად ეხლა აი წელს წეგანოს თქვენ არ იყავით ერთად, ეს მათ რადიოს მერმა დარეკა. ეს იგივე ის გამო, ეს განაცხადების დონე არის ძალიან ხუთი რა იყო, ექვსი რა იყო, ყველამისი როგორც იყო რაციო, ეხლა მე არ ვიტყვი, ეხლა დაძაბრება ანალიზა რაღაცა. აი ნიროც მინაში ავიღოთ ეხლა. ნიროც მინაში ამხელა ხმაური რო იყო ატეხილი, ის გამოიყო ატეხილი. რა სამღველო, ესე იგი, სასულიერო პირი იყო იქ ხელმძღვანელი. აი მაგი იყოს გამოიყო ყველაფერი ატეხილი და ასე შემდეგ. ხოდა რა უნდა უყოთ ამ კუთხე თქვენ მოსახლეობას? ეხლა არჩევნები მოდის. ვერი შევიძლებთ. მე მინდა, ძალიან მინდა რომ კარგად იყოს ყველაფერი. გულით მინდა, მაგრამ აი იმის გამო რომ აი განაცხადების დონე არის, დონეზე არის ხო განაცხადების. ან რაღაცა მე ხება რაღაცას მიაღწიოს ოპოზიციამ. დიდი
მადლობა ზარისთვის და უფრო მოსაზრება იყო და
თქვენ ხალხო. დიდი მადლობა, მოკლედ ვიტყვი რომ ნამდვილად დავეთანხმები ბატონს რომ განათლების სისტემის ფუნდამენტური ცვლილება 180 გრადუსით შეცვლა. ეს არის ვიტყოდი რომ არამხოლოდ ღირებულებითი სახელმწიფო უსაფრთხოების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა.
ძალიან დიდი მადლობა
მაგალითად ჩვენს
უნდა დაგემშვიდოთ სამწუხაროდ და გვექნება კიდევ შესაძლებლობა სტუდიაში თუ დისტანციურად მსჯელობისა. დიდი მადლობა ანა ნაცულიშვილს, პარლამენტის წევრს და ჩვენ მაგზელებს გადაცემას გამაგზელებ ეთერს ზვიად ქორიძესთან ერთად, რომელიც შემოგვიერთდება ახლა. მანამდე ერთ კომენტარს წავიკითხავ მაყურებლისა, რომელიც თulis რომ ხელისუფლებამ ყველა პირობა შეუქმნა პრაიდის მონაწილეებს, დაიცვა ისინი და ასე შემდეგ და გააფრთხილა ისინი 5-მდე ღონისძიებებს გულისხმობს მაყურებელი, გააფრთხილა შემდეგ ხელისუფლებამ ისინი იმ რისკების შესახებ, რაც 5-ში პრაიდს შეეძლო გამოეწვია, ვიცით ჩვენ ეს შეფასებები და მოლოდინები. შემდგომაც 5 ივლისის ძალადობრივი ფაქტების შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ ასევე ხომ გააფრთხილებდით აი ესეთი, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ უმცირესობების წარმომადგენლებს არც კი მისცემიათ საშუალებას სადმე გაევლოთ არათუ რუსთაველის გამზირზე და თავდასხმები, გამიზნული თავდასხმები რაც ხორციელდებოდა, თუ შეიძლება ზვიად ქორიძეს თხოვ სტუდიაში, თავდასხმები რაც ხორციელდებოდა სხვერპლი ყველა ამ ძიმე დაზიანებებისა აღმოჩნდა ჟურნალისტები და მედიის თანამშრომლები. მოვძანდით ბატონო ზვიად, ზვიად ქორიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბოლო ნაწილში და არ კი არ დაგვრჩა ბევრი დრო სასაუბროთ სამწუხაროდ, მაგრამ ბევრი რამ არის სამსჯელო, ბევრ გვარი შეხედულება, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოვძანებისთვის.
მოგესალმებით, მიესალმები.
და
რადიომსვენელებს.
მიხარია ისიც რომ რადიომსვენელებს და
მაყურებლებს,
ხო, მაყურებლებს ძალიან ღიად გულწრფელად არ მეპარება ეჭვი თქვენს გულწრფელობაში, ჩვენს აუდიტორიას მიმართავ. მატყუარებსაც გვიწოდებთ სამარცხვინო და ასე შემდეგ თქვენინება, მაგრამ მიხარია რომ მაინც რაღაც ინტერესს იწვევს ჩვენი ეთერები. თვლით რომ ცრუ ნარატივებით ვცდილობთ ეს და ის დრო გაიგივოთ, ეგაა პრობლემაო, თვლის ესეთი ბატონი ძალოფლებაზე რომ ხარ დაგეშილები, ყველანაირ პროვოკაციაზე წამსვლელები და ნამდვილი მუშაობა არ გინდათ, ხალხი ყველაფერს ხედავს და თუ მაინც ვერ ხედავს, გრძნობს მაინც. მანაზეთ ბევრი რამ ეცა
პრინციპში მოსაწონი ალბათ არ არის ეს მიდგომა ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ ნუ ასე როგ ვაფასებენ ჩვენს მოვიწონოთ. მე მესმის რომ ყველა მოქალაქეს რა თქმა უნდა აქვს უფლება ისე შეაფასოს თითოეული ჟურნალისტის თითოეული მედია საშუალების
ქმედება როგორც
კი რა თქმა უნდა როგორც მას მიაჩნია საჭირო და როგორც ის ხედავს, მაგრამ ძალიან ცუდია და ამაზე ალბათ მე მგონი ყველა მოქალაქე უნდა დაფიქრდეს, რომ მისი ეს პირადი განწყობები, მისი პირადი დამოკიდებულებები ამა თუ იმ ჟურნალისტის ან მედია საშუალების მიმართ, როგორ კარგად და ხვავრიალად ჯდება ამ ერთიან სტრატეგიაში, რომელიც სამწუხაროდ მოქალაქეების შექმნილი არ არის. Да, გარკვეულწილად თავსმოხვეული манипуляციაც არის, რომ აი ახლა ყველაფერი დაღუპეს ჟურნალისტებმა, ყველაფერს ღუპავს მედია და რომ აი განწყობა რაც იყო, რომ აი ახია თქვენზე რაც მიიღეთ. აი ეს განწყობა არის ყველაზე ცუდი, არა იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე სოლიდარული ვარ ყველა ჟურნალისტის მიმართ და მიმეჩნია რომ ზოგადად ჟურნალისტი რა მოქალაქის ნებისმიერ მოქალაქის ცემა არ არის კარგი და არ უნდა უთხრა რომ ახია შენზე ხო რო ცემეს დაკარტყეს და
კი ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ ეს
აქ არის საუბარი იმაზე რომ რას მოიგებს ჩვენი მოქალაქე, აი თუნდაც აი ის მაყურებელი და მსმენელი, რომელიც გირეკავთ და გეუბნება თქვენ ან სხვას, რომ აი ახია თქვენზე და აი თქვენი ბრალი არა და გემართა.
ვარ ფიქრობთ, აგაოხრებთ არის ასე.
ხო, აი ის რას მოიგებს იმით, რომ მედია მიიღებს უარეს, რომ მედია დარჩება ნაცემი და მედია იქნება მიგდებული კუთხეში. ამით რას მოიგებს მოქალაქე? მე მგონი რომ ამაზე უნდა დაფიქრდეს დღეს თითოეული მოქალაქე ჩვენი საზოგადოების.
ხო, გამარჯვებული არ ყავს ასეთ სიტუაციას, როცა ძალადობაზე ვლაპარაკობ.
ასეთ სიტუაციას ყავს გამარჯვებული, ეს არის ავტორიტარული მართველობა.
ნამდვილ გამარჯვებას გულისხმობ საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოს.
მოქალაქე ვერ მოიგებს.
ხო, და ქვეყნის.
თუნდაც ის მოქალაქეც კი, რომელსაც უნდა რომ ამ მეთოდით ხელი შეუწყოს ავტორიტარიზმის გამარჯვებას ქვეყანაში, ისიც კი ვერ მოიგებს, იმიტომ რომ ხვალის გახდება ავტორიტარიზმის მსხვერპლი.
რა თქმა უნდა.
და მე მას წასასვლელი არ ექნება არანაირ მედიასთან, იმიტომ რომ მედია აღარ იქნება. აი ამაზე საუბრობ ბოლო დღეებში ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მეტად მაწუხებს. რატომ გაჩნდა ასეთი სამოქალაქო ტრენდი ჩვენს ქვეყანაში, რომ აი მედიას დაუპირისპირდეთ? მედია არ გვინდა. ეს არის არ გავმეორებ იმას, რომ ეს ძალიან რუსული სქემა, რუსული матриცა, კი ეს მუშაობს პოსტტოტალიტარულ ქვეყნებში ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ყველგან ლანძღავენ ვის? მედიას და არასამთავრობო სექტორს, ხო? ეს მეტი ვერაფერი ვერ მოიფიქრა პუტინმა და მისმა იდეოლოგებმა უკეთესი და ვერ შესთავაზა იაპოსტოტალიტარულ სივრცეს. Да, რა მიიღო შედეგად? Ну, კი, მე მესმის, რომ მედია და არასამთავრობო სექტორი ზუსტად ის სექტორებია, რომელსაც ხელისუფლება ეფექტურად ვერ აკონტროლებს. Да, ბოლოს გადაწყვიტა, რომ აი მარტივი გზამოძებნოს, რომ მიუქციოს მოქალაქეები, რომ აი თქვენი ბრალია ჩვენაც გვჭირს. მოქალაქეს რო უჭირს სოციალურად, მოქალაქე რო ვერ შოულობს სამსახურს, მოქალაქეს რო არა აქვს დიდი შემოსავალი, რომ აქვს დაუშვათ პრობლემები საბანკო სესხების გადახდის დროს, მოქალაქე რომელსაც აქვს პრობლემა სამართალდამცავ უწყებებთან და არ არის მართლმსაჯულება გამართული, ეს ყველაფერი ხელისუფლების ბრალი კი არ არის. ეს ყველაფერი არის მედიის ბრალი, არასამთავრობო სექტორის ბრალი და ამიტომ მოდი ამაზე გადაიტანეთ აგრესია და ამ დროს მოქალაქე ხომ უნდა დაფიქრდეს და უნდა თქვას რომ არ არის ასე თუ კი ბატონო.
ასეთი მასშტაბის ფიზიკური ერიში არ მახსენდება ბატონოზვიაც, თუმცა ეს როგორც აღწერეთ ეს სისტემა როგორი ცნობია, ხო?
და ამ ჩვენთან არ ყოფილა ეს აქამდე. მე ვიტყოდი რომ საქართველოში ეს ინოვაციურია. თუმცა თუ ვიცნობთ ჩვენ ყოფილ საბჭოთა სივრცეს, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს გამოცდილია და აპრობირებულია. რა თქმა უნდა ეს ესტონეთში და ლიტვაში არ გამოუვიდა რუსეთს. მოლდოვაშიც კი უჭირს, მაგრამ აი დააკვირდით როგორ კარგად მუშაობს ეს მოდელი. ბევრი კი არა. აი მაგალითად აი ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოში, სადაც ძალიან დრამატული პროცესები განვითარდა, ხო, ბოლო თვეების განმავლობაში სომხეთს გულისხმობ. ვინ არის დამნაშავე ამ პროცესებში? მედია და არასამთავრობო სექტორი. ვინ არის დამნაშავე? დიდი ხანია ვიცით უკვე ილხამ ალიევისთვის. მედია და არასამთავრობო სექტორი. Რამდენი აქტივისტი, რამდენი ჟურნალისტი იმყოფება და იმყოფებოდა ამ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ბაქოს ციხეებში, ხო? აი ეს არის და საზოგადოების აგრესია მიდიოდა მასზე. ამ ავტორიტარულ თამაშს მე მგონი არ უნდა აყოს ჩვენი საზოგადოება. ეს ახლა ენისმოჩლექი კი არ ლაპარაკობ, უბრალოდ უნდა დავფიქრდეთ ყველანი, რას მოგვიტანს ეს, თორე იმას ვისაც უნდა ძალაუფლების გამტკიცება ქვეყანაში, ძალაუფლების ავტორიტარული ძალაუფლების დამყარება ქვეყანაში, ის ახლა ძალიან ბედნიერია. ის ზის და ახლა აი ქირქილებს. სწორედ რაზე, რომ ჟურნალისტები დღეს არიან დაცვის პოზიციაში, ჟურნალისტები დღეს დგანან მიტინგის ტრიბუნაზე და ხალხი სოციალურ ქსელებში თუ ასე სატელეფონო საუბრებში რო გირეკავთ პირდაპირ ეთერში, კიდე დამატებით ბლანკოს.
მე ფიქრება ჟურნალისტი რომ ხარო მომართავენ, არ გაქვს უფლება მხარე იყო და მოიხსენიო ხალხი ისე როგორც მოგესურვება, მთელი კვირა გეების პროპაგანდას ეწეოდით, გამოიწვიოთ ხალხის გაღიზიანება. არ მოიხსენიებ ხოლმე ხალხს, ან არც დაჯგუფება მიყვარს თქვათ, არც მთელი არასდროს ყოფილა ეს, რომ ან რაღაც სასულიერო პირების ერთი შეფასებით მოიხსენიო და უშოთ სკოლის მოსწავლეების სხვა შეფასებით, არ ვიცი რას გულისხმობ და რა პრეტენზია გაქვთ, რაც შეეხება პროპაგანდას, არც ამაზე დაგეთანხმებით, თუმცა ნება თქვენია როგორც აღიქვამთ.
ასე
ერთი ამბავს, აბა გამონაკლისი დაუშვით, რომ მომართავთ და მოიწვიეთ
ინა კომენტარი. ნინო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი, რომ აი მოქალაქეს რომელსაც რა თქმა უნდა დიდად არ დაუხარჯავს ახლა რესურსი აი ამ კომენტარის დაწერისთვის, ხო? უბრალოდ პრაქტიკულად მან დაწერა ის, რაც ესმის ბოლო ხანებია და უკაცრავად ვისგან ესმის? ესმის იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ეს ავტორიტარიზმი უნდათ. გუშინ ჩვენ რა მოვისმინეთ? რა უნდა პრემიერ-მინისტრს? პრემიერ-მინისტრმა გუშინ თქვა, რომ ქვეყანაში უნდა დავამყარო უმრავლესობის დიქტატურა.
მოდით, მაგ ნაწილში შეხოთაშორის ძალიან ესე აღრეულია რაღაცები და აი ესე რომ მიიღო როგორც თქვა, გახლართვა შეიძლება რაღაც ძალისხმევას საჭიროებს, მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, უბრალოდ ღირებულებებია არეული და სხვადასხვა რაღაც განზომილებებს
მე ვიღებს მიოყენე შეურაცხყოფა.
აი ეხა არა, ციტატაზე ვლაპარაკობ და წავიკითხავ პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან, ასე თქვენ ახლა.
კი ბატონო, წავიკითხოთ.
როცა ჩვენი მოსახლეობის 95% არის წინააღმდეგი დემონსტრაციულად პროპაგანდისტული მარშის თუ აღლომის ჩატარების, ამას მეგობრებო ყველა უნდა დავემორჩილოთ. ეს არის ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის აზრი. ჩვენ როგორც ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება იძულებული ვართ ამას ანგარიში გავუწიოთ. ამას ყოველთვის გავუწევთ ანგარიშს. ისე აღარ იქნება, როგორც უმცირესობა წყვეტდა ყოველთვის უმრავლესობის ბედს, როდესაც მათი ძალადობრივი ხელწერით ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იღებდნენ საქართველოში. აქ იგულისხმა ბოლოში უწინდელი ხელისუფლება.
მოდით, არა მარტო უწინდელი ხელისუფლება, უწინდელი ხელისუფლებები.
95% რა არის?
იცით რა? აი
აბა ევროინტეგრაციას ვინ გაუჭირს?
ერთ წინადადებაში რომ თარგმნოთ, ერთ წინადადებაში რომ თარგმნოთ თქვენ აი ეს მთელი ციტატა. ის ასე ჟღერს, რომ ლიბერალიზმის ხანა დამთავრდა. და ამ ციტატის ავტორი არის ვლადიმერ პუტინი. მან უთხრა ეს მთელს კაცობრიობას, რომ მორჩა დამთავრდა, ლიბერალიზმის ხანა მოკვდა. იმიტომ რომ მან იცის, რომ ერთადერთი საზოგადოებრივი წესწყობილება, რომელსაც შეუძლია, რომ მოქალაქე გახადოს თავისუფალი, მოქალაქე გახადოს აქტიური, მოქალაქე გახადოს მაკონტროლებელი და ხელისუფლება გახადოს ანგარიშვალდებული, არის ლიბერალური დემოკრატიის გარემო. სხვა გარემოში ხელისუფლება არის თავგასული. რანაირი ვითარებაც არ უნდა იპოვოთ, ხელისუფლება თუ არა ლიბერალურ დემოკრატიაში არის თავგასული და მოქალაქეს რატო უნდა თავგასული ხელისუფლება, ამას ვერ ვიგებ, თორემ იმას რომ ხელისუფლებას უნდა რომ თავგასული იყოს, ეს მესმის, ეს არ არის გაუგებარი, ძალიანაც ადამიანურია. მოქალაქეს ეს რა შეჭირდება? მე მგონი არაფერში. და ამიტომაც როცა გეუბნება აქედან ხელისუფალი, ის ყველა მექანიზმს გამოიყენებს, რომ გითხრას, რომ რატო უნდა მოსწოს ლიბერალური დემოკრატიის ნებისმიერი ინსტრუმენტი, რატო უნდა მოკლას? იმიტომ რომ მან თავისი ძალაუფლება განახორციელოს. რას ნიშნავს უმცირესობის გავლენა უმრავლესობაზე? პირიქით, უმრავლესობა უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ უმცირესობის ინტერესები გაითვალისწინოს. თორემ უმცირესობა არც არ ახდენს გავლენას და ვერც მოახდენს. არითმეტიკულად ვერ მოახდენს.
უბრალოდ
უმრავლესობის ნება უნდა იყოს ის, რომ მან მოახდინოს მან გაითვალისწინოს უმცირესობის ინტერესები. ეს არის ლიბერალური დემოკრატია. მაგრამ თუ შენ იტყვი, რომ მე უმცირესობას, თუნდაც ის არის, მე არ ვიცი, რომელი სოციოლოგიი დაითვალა ირაკლი ღარიბაშვილი 95%, მაგრამ თუნდაც ასე იყოს, ის 5% რომელიც არ ეთანხმება 95%, 5% კი არ უნდა ახდენდეს გავლენას 95-ზე, 95% უნდა ფიქრობდეს, რომ ამ 5%-ის ინტერესები როგორ გავითვალისწინოთ. ეს არის ლიბერალური დემოკრატია, მაგრამ ავტორიტარიზმი არის, რომ 5% უნდა გავჭყლიტო. 5% არაფერი არ არის. კი ბატონო, 5%-ს თუ მოსპობ, 5%-ს თუ განდევნი, 5%-ს თუ ცემ გალახავ და მე ამ ცემის შედეგად მოკვდება, კი, ეს 95% გახდება 100 და უკაცრავად 100% ციტრა. რას ნიშნავს? რომ მოქალაქე კი არ იქნება ძალაუფალი. მოქალაქე იქნება უუფლებო არსება და ის, ვისაც ეს თეორია აწუხებს და უღრნის ტვინს, რომ 95%-ის განწყობებს როგორ ვუღალატო, ეხლა მე ხო არჩეული ვარ ხალხის მიერ. უკაცრავად მე მიუბრუნდება ხალხს და ხო ამირჩიე მე. ხო მომეცი მანდატი, ხო მივაღწიე იმას, რომ შენ გახდი 100%. ეხლა კეთილი ინებე და დამემორჩილე. და აი ეს არის ავტორიტარიზმი. ჩვენ ამ მოცემულობაში ვართ ახლა. ჩვენ ვუყურებთ აი თვალსა და ხელშუა. ასე ახლოს ჩვენ არ ვიყავით არასდროს ავტორიტარიზმის გაფორმებასთან. ახლა კი, რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლება საქართველოში დამოუკიდებლობის პირობებში ქონდა შეყრილი ეს ავტორიტარიზმის ბაცილა. სხვადასხვა ზომით, ზოგმა მეტად მოახერხა, ზოგმა ნაკლებად, მაგრამ ყველას ქონდა ეს.
კი.
იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვართ პოსტტოტალიტარული საზოგადოება, სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში ადამიანები, რომლებიც საბჭოთა კავშირში დავიბადეთ და ვიცხოვრეთ. მაგრამ ამ საზოგადოებაში იცვლება ეს საზოგადოებრივი ჭრილი, სხვანაირი საზოგადოება ხდება უკვე, მოდის ახალი თაობა, რომელიც სხვაგვარად ფიქრობს და შესაბამისად ეს ნორმაა.
თქვენზე არ მეცინება ბუნებრივი კომენტარი განმარტა, პოზიცია განმარტა მაყურებელმა, აი ისევ არასწორად ამბობთ, 95% თუ არ უჭერს ხარს აღლუმს, აბა ევროინტეგრაციას ვინ გაუჭერს ხარს? ხარსო, ევროინტეგრაცია ამ აღლუმის და გარყვნილების გარეშე არ შეიძლება. ამის ეს არის თქვენი იდეოლოგია, ლიბერასტული და აქართ მტყუანია. მადლობა, ველოდი ამ აღქმას სხვათაშორის და მადლობა გაზიარებისთვის. არ გვაქვს სრულად ამაზე კი არა და პასუხის დრო სამწუხაროდ, მე მინდა დავუბრუნდა იმას, რითაც დავიწყე გადაცემა. ერთი წინა დადებით მაშინ თუ გსურთ.
უბრალოდ ერთი რამ ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა, ის 80% რომელიც ყველა სოციოლოგიური კვლევით ამბობს, რომ ევროკავშირი გვინდა და ევროინტეგრაცია გვინდა, რამდენად ითვალისწინებს იმას, რომ რა არის ევროკავშირი და რა არის ევროპული ღირებულებები? და ეს პირველ რიგში არის თანასწორობა. და თუ არ იქნება თანასწორობა, არ იქნება კონკურენტული გარემო. თუ არ იქნება კონკურენტული გარემო, აუცილებლად გვეყოლება კორუფციული მართლობა. და თუ გვეყოლება კორუფციული მართლობა, არასოდეს არ იქნება მშვიდობა ამ ქვეყანაში და არასოდეს არ მივიღებთ ჩვენ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს და ვიქნებით ყოველთვის გამოქვაბულის ტექნოლოგიებში. და ეს არის, ამაზე უნდა დავფიქრდეთ, როცა ვამბობთ რა არის ევროპული ღირებულება.
მინდა დავასრულო იმით, რითაც დავიწყე. დღეს ლექსო ლაშკარავას დაკრძალავენ. დაკრძალავთ.
კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ მის ოჯახს, მის მეგობრებს, კოლეგებს და ყველა მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია, რომელიც მოხდა და ყველა მოქალაქემ ეს უნდა გავიაზროთ.
კარგით, მეც ამ ეთერში აღარ გავაგრძელებ მინდოდა ამ ვერსიებზე და იმ ცდელობებზე გვეთქვა.
არა, უსებოთ უნდა ვთქვა.
ბრძანეთ, წუთი. რასაც ვუყურებთ, მე 3 დღე, ხო? ხო, გუშინ იყო მესამე.
3 დღეა. ზუსტადაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყენებს იმ ტექნოლოგიებს, რომელიც ჭირდება ავტორიტარიზმს, არ ჭირდება ნორმალურ საზოგადოებას. მხოლოდ და მხოლოდ მანიპულაციებით, მხოლოდ და მხოლოდ დაუსაბუთებელი ინფორმაციებით, მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური ინფორმაციების ეკვილიბრისტიკით ცდილობს რას? რომ საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში, საზოგადოებას აურიოს გზაკვალი და დაარწმუნოს იმაში, რომ აი ის რა ტრაგიკული შედეგიც მივიღე ჩვენ, არის პირდაპირი შედეგი იმისა, რაც მოხდა 5 ივლისს. 5 ივლისს ხელისუფლების წაქეზებით ეკლესიის მართველობის წაკეზებით საქართველოში დაიწყო ყოველ შემთხვევაში ამის მცდელობა ნამდვილად ჰქონდა და კარგია რომ ჯერ ეს ვერ გაგრძელდა მაგრამ იდეაში ეს არის ბართლომეს ღამის პატარა მინი მოდელი აი ეს გაგრძელდება თუ არა დამოკიდებულია თითოეულ მოქალაქეზე ის რამდენად შეეგუება ამას რამდენად მიიღებს ამოცემულობას ან რამდენად დათანხმდება თუ დათანხმდა მაშინ მოდი პირდაპირ ვთქვათ რომ ირაკლი ღარიბაშვილი აი 95%-ზე მანიპულირებით მიაღწევს იმას რომ გახდება ავტორიტარი
დრო აღარ გოქს მეტი ამით უნდა დავასრულოთ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ
უბრალოდ ავტორიტარიზმი არ უნდა დაუშვათ ამის თქმა მინდოდა მოკლედ.
არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ პროპაგანდას არ ვეწევით, ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ სამოქალაქო უფლებებსა და თავისუფლებებზე და ეს ყოველთვის იქნება მნიშვნელოვანი რამე.
პროპაგანდა მე ვნახოთ, როდესაც ავტორიტარიზმი იქნება, თორე ახლა ჩვენ საუბრობთ
დრო გავიჩერეთ უკვე. დიდი მადლობა ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე გამოგყვებით ინტერნეტში.